Төртінші бап. Қадірлік керіндашла. Мукаддас рух арқылық, вәхи еткіздім, дейдіғаларының әмісігіла, ішенмәңла. Уланың рухының, худадын кәген кәмгәлігіні пәрхләндіріш үчін, уланы сынаңла. Чүнкі, нұрғын сақты пейғамбәрлі, дүнияның әмі жайларда пейда болды. Бір кішіде, Худаның ройының ба, яки йоқлығыны, мұндақ пәрхләндірішкі болуду. Әйса Мәсейінің, дүнияғы инсан тенді кәгәлігіні, итрап қыған кішіде, Худаның ройы ба болуду. Бірақ, бұны итрап қымыған кішіде, Худаның ройы йоқ болуду. Бұндақлада, Әйса Мәсінің рәкібінің рухи бардыр. Бұ рухның келдіғалығы тоғырлық аңылған едіңла. Дәрвәке, у, хазыр му, дүнияды мәвгүттір. Әзіз балларым, сіле босаңла, худағы мәнсіп, сіле сақты пәйғамбәрлә үстідін ғәлібі қылдыңла. Чүнкі, сіледікі мүкәддәс рухның күч күдіріті, Бу дүниядікі шайтанның күчідін ұлығдыр. Сақты пейғамбәрлі бұ дүнияға мәнсіп. Шуңа, ұла бұ дүнияның сөзіріні қылыды. Әйса Мәсікке итқат қымғаламу ұланың сөзіріні аңлайды. Біз босақ, худаға мәнсіп. Шуңа, худаны тонған кіші, Бізнің сөздерімізні аңлайды. Худаға мәнсіп болмаған кіші болса, бізнің сөздерімізні аңламайды. Мана, бұныңдың бір кішіде әқиқәтке етекледіған рух, яки ялғанчылыққа аздырдыған рухның барлығыны білгілі болуды. Қадірлік керіндашла, бір-бірімізге Мехир мухаббет көстейли. Чүнки, мехир мухаббетнің өзі худадын келіду. Мехир мухаббет көсеткен кіші худаның перзенті болған болуду вә худаны тонуйду. Мехир мухаббет көсетмеген кіші худаны тонумыған болуду. Чүнки, худа өзі мехир мухаббеттір. Худа бізні мәңгілік хаятқы еріштіріш үчін, өзінің бірдің-бір егауыны оғлыны бұ дүнияға әвәтті. Вә бұның білән бізгі болған мейір мұхаббетіні көсәтті. Әқиқи мейір мұхаббет бізнің худағы көсәткен мейір мұхаббетіміз әмәз, бәлкі худағының бізгі көсәткен мейір мұхаббетідір. Чүнкі о, бізнің гуналарымызның кәчірім кілініші үчін өз оғлыны құрбан болушқа әвәтті. Қадірлік керіндашла, Худа, бізге шу қадар мейір мұхаббет көрсеткен еді, біз му бір-бірімізге мейір мұхаббет көрсетішіміз керек. Еш кім, еш қачан Худаны көген әмес. Лекін, бір-бірімізге мейір мұхаббет көрсетсек, Худа қалбімізде яшайды. Ве оның мейір мұхаббеті хаятымызды мүкәммел ифадаланған болуды. Худаға бағынып яшаватқанлығымызны ве Худаның біздің қалбімізде яшаватқанлығыны, оның өз рухыны бізге ата қылғанлығын білеміз. Әріштікі атымыз, өз оғлы Әйса Мәсейіні, бұ дүниядікі инсанланың құтқызғышчысы болышқа әвәтті. Бұны біз көдіқ, әм бұныңға гувалық беріміз. Әгер кімді кім, Әйса Мәсейінің Худаның оғлы икәнлігіні очық итрап қыса, Худа оныңда, уму Худада яшайды. Бұның білән, Худоның бізгі болған мейір муабітіні тонып етіміз вән бұнудың гуманланмаймыз. Худа өзі мейір муабеттір. Шуңа мейір муабет ішіді яшыған кіші, Худа да яшайды. Худа му, оның да яшайды. Мошындақ болғанда, мейір муабет бізді мүкемеллішіду. Қиямет күні Худаның алды да юрегіміз тоқ болуду. Чүнкі Эйса Мәсі Худаның мейір муабетідін бәхриман болуваткандек, хазір біз му бу дуньяда шу мейір муабеттін бәхримен дурмиз. Мейір муабетте қоқунч болмайды. Мейір муабет мүкеммел боса, қоқунчни йоққа чиқирди. Чунки қоқунч Худонинг жазоси билан боғлинишлик бўлиб, қоқунч бор кишида меҳр муҳаббат мукаммал эмасдир. Бизнинг қалбимиз меҳр муҳаббатлик, чунки Худо олди билан бизга меҳр муҳаббатлик бўлди. Агар бири Худони сўйман деб туриб қериндишига ўчманлик қилса, у yolg'onchidir. Чунки кўзга кўриниб турган қериндишига меҳр муҳаббат кўрсатмаган киши кўриб боқмаган Худони қандоқми сўйсин? Шунга Худо бизга Худони сўйган киши қериндишини му сўйсин деб амр қилган.